Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti i Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evropska unija upozorava da može pooštriti mjere protiv Kosova. U BiH raspisana međunarodna potjernica za Zoranom Galićem, čelnikom Državne agencije za istrage i zaštitu koji se sumnjiči za organizovani kriminal. Estonija započela punu kontrolu graničnog prelaza sa Rusijom. Snažni zemljotresi pogodili Japan, izdato upozorenje na tsunami. Osumnjičeni za planiranje napada na koncertima Taylor Swift je pristalica takozvane Islamske države, saopštile austrijske vlasti. A u ovoj emisiji govorimo o BiH funkcionerima koji su rekorderi po dužini mandata i postavljamo pitanje, idu li korupcija i dugotrajnost funkcije ruku pod ruku.
Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u Bosni i Hercegovini je trenutno na vlasti najmanje 10 načelnika i gradonačelnika koji su na lokalnim izborima 2004. ili ranije dobili mandate, te su od tada u kontinuitetu na istoj poziciji.
Čućemo i o novom gasnom interkonektoru koji će Srbija graditi sa Rumunijom.
Za Srbiju smanjenje zavisnosti od ruskog gasa, dug je više od 25 godina. Za Rumuniju novi pravac za izvoz rumunskog gasa. Tako bi se ukratko moglo opisati najveća korist koju će dve susjedne zemlje imati od novog projekta.
Bilježimo i da je pred okružnim sudom u Trebinju u toku suđenje dvojici crnogorskih državljana optuženih da su tokom rata u BiH 90-ih počinili silovanja.
Optužnica se dvojice crnogorskih državljana terete da su 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je upozorila kosovske vlasti da je spremna da pooštri kaznene mjere protiv Prištine ako tamošnje vlasti nastave sa koracima koje Brisel smatra jednostranim i nekoordinisanim, izjavio je Peter Stano, evropski portparol. Evropska unija je juna prošle godine uvela kaznene mjere Kosovu nakon nasilja koje je izbilo na sjeveru zemlje. Sredinom juna je Josep Borrell preporučio ukidanje mjera, ali zemlje članice se nisu složile oko načina kako da se nastavi sa procesom ukidanja. Kosovske vlasti su 5. avgusta zatvorile 9 objekata pošte Srbije na sjeveru Kosova s obrazloženjem da posluju bez dozvole i registracije. Evropska unija je to ocijenila jednostranim korakom kosovskih vlasti kojim se krši sporazum Kosova i Srbije postignut u okviru dijaloga uz podršku Evropske unije. Dugogodišnji načelnik opštine Trnovo kod Sarajeva, Ibro Berilo, je uhapšen, osumnjičen za korupciju i pranje novca vezano za gradnju na Bjelašnici, ali mu to neće predstavljati prepreku za kandidovanje na oktobarskim lokalnim izborima, jer prema važećim zakonima jedino pravosnažna presuda može da zaustavi nečiju kandidaturu. Obzirom da je Berilo na čelu ovog gradića duže od 15 godina, postavlja se pitanje da li dužina mandata i korupcije idu ruku pod ruku. Odgovor na to pitanje čućemo u prilogu Gorana Katića.
Ibro Berilo je od 2008. godine na poziciji načelnika Trnova, malog mjesta u Federaciji BiH, i u drugom entitetu Republici Srpskoj postoji istoimena opština, ali je daleko od najdugovječnijeg šefa lokalne zajednice u zemlji. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, u Bosni i Hercegovini je trenutno na vlasti najmanje 10 načelnika i gradonačelnika koji su na lokalnim izborima 2004. ili ranije dobili mandate, te su od tada u kontinuitetu na istoj poziciji. Izborni zakon BiH ne ograničava broj mandata za koje se mogu kandidovati načelnici i gradonačelnici. Berilo je tek posljednji slučaj dugogodišnjeg opštinskog načelnika upletenog u slučaj korupcije. Prošle godine u maju Ibrahim Hadžibajrić, koji je od 2008. godine bio načelnik Sarajevske opštine Stari grad, uhapšen je zbog organizovanog kriminala, a kasnije je i smijenjen sa te pozicije. Sredinom juna ove godine počelo mu je suđenje, a tužilaštvo kantona Sarajevo ga tereti za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca. Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, u martu je nametnuo izmjene izbornog zakona koje navode da se osobe presuđene za ratne zločine ne mogu kandidovati na izborima, niti mogu biti imenovane na javne funkcije. Hapšenja, optužnice, pa čak i prvostepene presude u drugim slučajevima nisu prepreka za kandidaturu. Irena Hadžiavdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da činjenica da je neko uhapšen ne sprječava tog kandidata ili kandidatkinju da i dalje ostaje na kandidatskim listama.
Ako bi se desilo da osoba koja je kandidat bude pravosnažno presuđena na kaznu koja je duža od 6 mjeseci, U tom slučaju Centralna izborna komisija ima mogućnost da tom kandidatu, koliko bude izabran, oduzme mandat. Ili ako mu mandat bude ponuđen, imamo pravo da mu ga ne dodijelimo.
Ona ističe da CIK ima ovlašćenje da radi isključivo u skladu sa zakonom, ali nije htjela da se izjasni o tome treba li ograničavati mandate načelnika lokalnih zajednica, rekavši da nije primjereno da daje izjave u tom smislu. Ubjedljivo najdugovječniji lider lokalne zajednice u BiH je Tajib Muminović, koji je već 30 godina načelnik Teočaka, gradića na sjeveroistoku zemlje. Muminović, koji će na oktobarskim lokalnim izborima izvjesno ponovo biti izabran, obzirom da je jedini kandidat, kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu samo načelnici dugo u mandatima.
Niko ne spominje poslanike, ministre, premijere, ljude koji su bukvalno žive od politike, samo nisu na toj poziciji, pa se možda malo ne vide.
Prema njemu, niko nije više podložan korupciji ako je dužan na funkciji. Ocjenjuje da ne bi bilo loše uvođenje drugog kruga izbora, ako nema natpolovične većine u prvom krugu. U susjednom Ugljeviku od 2002. vlada Vasilije Perić, najdugovječniji načelnik u entitetu Republika Srpska. On za Radio Slobodna Evropa ističe da su na višim nivoima vlasti mogućnosti korupcije mnogo veće, pogotovo u sistemima gdje se pravosuđe bira od strane skupštine.
Dok na lokalnom nivou mislim da ne treba ograničavati mogućnost da se ljudi kandiduju, ako neko dobro radi duži vremenski period, a tu su građani da procijene da li je to tako.
Pogotovo to važi, dodaje on, za male sredine gdje se ljudi u potpunosti međusobno poznaju i, kako kaže, znaju gdje ko spava i šta večera. Iz organizacije Transparency International BiH kažu za Radio Slobodna Evropa da se neće ništa postići ukoliko se rješenje za visok nivo korupcije bude tražio u ograničavanju mandata. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH.
Rješenje treba tražiti prije svega u nadzoru nad radom opštinskih, gradskih administracija, načina donošenja odluka, načina raspolaganja javnim resursima, javnom imovinom i slično. I prije svega jeli, nadzorom nad integritetom, imovinom i slično nosilaca javnih funkcija.
Prema njoj, ograničavanje mandata može samo da ograniči vrijeme u kojem neko može da ima monopol nad raspodjelom javnih resursa i vrijeme u kojem može da razvije vrlo bliske veze sa različitim privatnim i drugim interesnim strukturama. Dodaje da se mora braniti i pravo građana da budu birani, koje se ograničava samo u specifičnim situacijama, a da se situacije slične ovoj zbog koje je Berilo uhapšen, kada se zadovoljavaju interesi investitora, dešavaju u svakoj lokalnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred Okružnim sudom u Trebinju je u toku suđenje dvojici crnogorskih državljana optuženih da su tokom rata u Bosni i Hercegovini 90-ih počinili silovanja. Optuženi Milutin Đilas ima crnogorsko, a Rajko Vojvodić dvojno crnogorsko-bosansko državljanstvo, pojasnili su iz suda za Radio Slobodna Evropa. Za što se oni terete, čućemo u prilogu Miloša Rudovića.
Postupak pred sudom u Trebinju počeo je krajem februara ove godine i u fazi izvođenja dokaza. Optužnica se dvojica crnogorskih državljana terete da su 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene koje nisu bile vojno angažovane i nisu učestvovale u neprijateljstvima. Đila se teretio za silovanje dvije osobe, a Vojvodić jedne. U optužnici septembra prošle godine, u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, zaštićena su imena žrtava kao i mjesto u kojem su počinjene silovanja. Po optužnici, Đilas i još jedna nepoznata osoba su aprila 1992. godine ušli u kuću Metačka A. Tom prilikom je nepoznata osoba otuđila nekoliko fotoaparata i otišla, dok je Đilas ostao u kući. Popeo se na sprat, gdje oštećena B bila sa maloljetnim djetetom i kada se uvjerio da u kući nema muškaraca, silovao je.
Prethodno je ošamario dva puta, prislonio uz zid, tako da je oštećena bila prsima okrenuta prema njemu, a sve vrijeme držeći joj ruke uz zid, nakon čega je oštećenoj podigao suknju i bez njenog pristanka silovao.
Navodi su optužnici. Istog mjeseca još jednom došao u kući i silovao istu ženu. Iste večeri je prema optužnici silovao još jednu ženu, Mrtačka S, koja je također bila sa maloljetnom djecom.
Đilas je došao preko balkona, naoružan pištoljem i nožem, i rekao je da djecu pošalje na spavanje.
Piše u optužnici. Kada je ona to učinila, optuženi je silovao. Sa ovim slučajem povezan je Vojvodić, koji je prema optužnici u kojoj Radio Slobodna Evropa imao uvid, silovao oštećenu B, nakon što je Đilas otišao u kuću Mrtačka S. Oni se terete da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za koji je zapriječena kazna do 40 godina robije. Iz okružnog tužilaštva su kazali da se njih dvojica redovno odazivaju pozivima suda i prisustvuju suđenju. A za suđenje Đilasu crnogorska javnost je saznala u junu ove godine, kada je u Podgorici organizovana tribina na kojoj su govorile četiri žrtve silovanja u Foči 1992. godine. Foče grad u Bosni i Hercegovine, u blizini granice sa Crnom Gorom. O suđenju je govorila jedna od učesnica tribine, Halida Konju Uzunović. Publici u Podgorici ispričala da je bila na suđenju u Trebinju, ne precizirajući po kom osnovu. Prema njenim riječima, na sudu je kazala da je jako ponosna što je nije na strani optuženih za ratne zločine, koji su, kako je kazala, sjedili pognute glave i nisu imali šta pitati. Tribinu su organizovali portal Normalizuj, Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Žene u crnom. Staša Zajović i Žena u crnom kazala je na tribini da Đilas živi normalno, mirno i spokojno u gradu Nikšiću u Crnoj Gori. RS nije uspio da stupi u kontakt sa Đilasom i Vojvodićem, a i sude nisu odgovorili na pitanje kako su se njih dvojice izjasnili po pitanju optužnice. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nakon gasovoda sa Bugarskom, Srbija će graditi novi gasni interkonektor i sa Rumunijom. Kada bude završen, bit će to drugi gasovod Srbije sa partnerima iz Evropske unije nakon potpune zavisnosti od ruskog gasa duge više od četvrt vijeka. Što novi gasovod znači za Srbiju, a što za Rumuniju, saznaćemo u prilogu Mile Manojlović.
Za Srbiju smanjenje zavisnosti od ruskog gasa, dug je više od 25 godina. Za Rumuniju novi pravac za izvoz rumunskog gasa. Tako bi se ukratko moglo opisati najveća korist koju će dve susjedne zemlje imati od novog projekta. Gasnog interkonektora kojim će se povezati gasno čvorište u Mokrinu u Srbiji sa transportnim gasovodom Brua u Rumuniji. Kako je saopštilo Ministarstvo energetike Srbije, gasnom konekcijom sa Rumunijom dobit će se još jedan pravac snabdevanja prirodnim gasom. Invaziju Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. Srbija je dočekala u potpunosti zavisna od ruskih energenata. Po uzoru na države Evropske unije, čijem članstvu teži, počela je da traži alternativu za ruski gas. U decembru 2023. u probni rad je puštena gasna interkonekcija sa susjednom Bugarskom, preko koje će Srbija uvoziti gas iz Azerbejdžana. Sada je u izgledu i gasovod sa Rumunijom, također članicom Evropske unije.
Srbija želi da diversifikuje svoje izvore snabdevanja gasom. Transgaz može da obezbedi tranzit do Srbije iz Kaspijskog mora, tečni gas iz terminala u Grčkoj i Turskoj, kao i gas koji će Rumunija eksploatisati u Crnom moru.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Jon Sterijan, izvršni direktor rumunske gasne kompanije u većinskom državnom vlasništvu Transgaz. Pojašnjava da Brua nije samo tranzitni gasovod, već deo rumunskog nacionalnog sistema za transport gasa u koji se upumpava i gas iz domaće rumunske proizvodnje. Tim gasovodom se, kako navodi, rumunski gas i izvozi. Na važnost nove gasne konekcije Srbije sa Rumunijom ukazuje i energetski stručnjak Dragan Vlajsavljević. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da Srbija, pored još jednog pravca snabdevanja, dobija i novi izvor.
Kompresorska stanica će omogućavati da u jednom i drugom pravcu bude isporuka gasa, kada bude trebalo i jednom i drugom tržištu, misleći na Rumuniju i na Srbiju. Vrlo verovatno mnogo veća potreba će biti za Republiku Srbiju. Ovaj gasni pravac će omogućiti ne samo drugi pravac isporuke gasa, nego i druge izvore gasa. Jedan od potencijalnih izvora gasa koji će biti vrlo važan, to je su nova gasna postrojenja u Crnom moru s kojim će Rumunija raspolagati u narednoj deceniji.
Rekao je Vlajsavljević za Radio Slobodna Evropa. Za razliku od Srbije, koja iz domaće proizvodnje podmiri tek nešto manje od 13% potreba za gasom, Rumunija proizvodi više gasa od onoga što je potrebno. Srbija je jedina susjedna država sa kojom Rumunija još nema gasnu vezu i ona je novo izvozno tržište za rumunski gas, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugenija Gušilov, osnivačica Rumunskog energetskog centra, think tanka sa sedištem u Bukureštu.
Mislim da Rumunija želi da diversifikuje svoja potencijalna izvorna tržišta za višak prirodnog gasa koji će eksploatisati i proizvoditi iz Crnog mora, počevši od 2027. Dakle, Rumunija prvenstveno razmišlja o bliskom tržištu, odnosno o tome gde bi mogla da isporuči ili izveze gas bliže kući.
Ocenila je Gušilov u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nije poznato kolika je ukupna vrednost projekta. U Rumuniji će gasovod biti dužine oko 85 km, u Srbiji oko 13. Prema podacima Transgaza, Rumunija u ovom trenutku proizvodi skoro dva puta više gasa u odnosu na potrebe. Srbija i Rusija pak ima i trogodišnji ugovor o snabdevanju gasom koji važi do 2025. Po njemu Rusija isporučuje Srbiji 2,2 milijarde kubnih metara gasa godišnje po ceni od 330 američkih dolara za 1000 kubnih metara. Takav aranžman direktno su dogovorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin telefonom u maju 2022. tri mjeseca nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu. Srbija nije uvela sankcije Rusiji, uprkos tome što je u obavezi da kao država kandidat za članstvo postepeno uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku s evropskom. Upravo zavisnost od ruskih energenata bila je jedan od glavnih argumenata zvaničnika Srbije za takav stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Iako se, barem za sada, prema tvrdnjama iz vlade bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne provode nikakve aktivnosti kada je riječ o potencijalnom otvaranju rudnika litijuma u Loparama, postoji zabrinutost i bojazan stanovništva, ali i predstavnika lokalne zajednice da bi se rudnik mogao ipak otvoriti i nepovratno ugroziti okoliš ovog kraja. Litijum se uglavnom koristi za proizvodnju baterije za mobilne telefone, električne automobile, kompjutere. Pripremila Melisa Teletović.
Tragove istraživanja litijuma iz 2022. godine građani Lopara osjete i danas. Strahuju da bi nova istraživanja ili otvaranje rudnika ugrozilo poljoprivredu ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa govori Andrijana Pekić, predsjednica Udruženja građana Čuvari Majevice.
Ima kuća gdje su nakon tih vršenja geoloških istraživanja u domaćinstvima su bunari presušili, a imamo i situacije gdje su se bunari zagadili, gdje više apsolutno nisu za piće.
Zdenka Mitrović se više od 20 godina bavi stočarstvom i voćarstvom. Nada se evropskoj zaštiti u autentičnosti majevičkog sira koje proizvodi. Kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi kako bi poljoprivrednicima pomogla rudna industrija.
Ostaćemo bez pitke vode, ostaćemo bez hrane, ostaćemo bez zraka, ostaćemo bez svega što do sad imamo. Znači, ovaj raj ovdje na zemlji, mir, spokoj, čist zrak, ovo se zaista nema para kojima se može platiti. I zaista mi ćemo se boriti, znači svi ovdje, znači svim silama da ne dozvolimo, zaista mislim, to kopanje, otvaranje rudnika. Oni kažu da je to za naše dobro, ali to dobro neka oni rade kod svojih kuća. Nama je ovdje odlično i bez rudnika.
Ministarstvo energetike Republike Srpske je 2018. godine odobrilo kompaniji Arcor izvođenje geoloških istraživanja bora, litijuma, natrijuma, kalijuma i stroncija u Loparama. Procijenjeno je da u Loparama ima približno 1,5 milijuna tona litijum karbonata, 94 miliona tona magnezijum sulfata i 17 miliona tona bora. Vlada je rezerve potvrdila prošle godine. Međutim, kažu da do sada nije bilo zahtjeva za eksploataciju niti ima daljih aktivnosti. U posljednjem dokumentu koji je objavila kompanija Arcor navedeno je da će ako dobiju koncesiju ekološko i društveno odgovorno rudarenje početi od kraja 2026. godine. I u Loparama u litijumu ne vide ništa svjetlo. Slušamo anketu mještana Lopara.
Nema od toga ništa, mi smo narod majice, narod voća, narod izleta, narod svega, a kakav litijum, mi ćemo njega to otjerati vrlo brzo.
Stanovništvo će znači piti vodu koja je nezdrava, sadit će povrće i voće u zemlji koja je nezdrava i udisat će vazduh koji će štiti vjernih opluća i to odika tumorima i tako dalje. I mislim da će to u narednim godinama, posebno za 10-20 godina, znači skroz opustošiti ovo mjesto.
Ako je loše za narod, protiv sam. Ako je dobro za narod, onda sam za. Ja sam bio, dao sam svoj potpis protiv toga.
Zaštiti prirode i seoskog načina života posvećeni su u općini Lopare. Načelnik Rado Sarić vjeruje da planovi ipak neće stati na istraživanju.
Koliko ja imam neformalna saznanja od pomoćnika ministra da je praktično produžen rok za podnošenje koncesije za eksploataciju za neki naredni period od nekoliko mjeseci, čini mi se da se ide u pravcu da to bude posle izbora.
I Centar za životnu sredinu tvrde da brine i tajnost koja prati projekt u Loparama. Najavljuju pravnu podršku mještanima. Vladimir Topić, Centar za životnu sredinu u Banja Luka.
Ovo je klasičan kolonijalni pristup gdje određene velike kompanije ili države podržavaju iskopavanje u jednoj korumpiranoj i osiromašenoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, uzmu se određene sirovine koje će poslužiti zapadnim zemljama dominantno u ovoj priči da izvrše elektrifikaciju i zelenu tranziciju. Ono što će nama ostati jeste uništena životna sredina.
Udruženje građana Čuvare Majevice podnijeli su inicijativu nadležnom entitetskom ministarstvu koja se odnosi na proglašenje Parka prirode planine Majevice. Do sada su na planini pronađene 54 vrste biljaka i životinja koje se nalazi na crvenoj zaštićenoj evropskoj listi, kao i 3 endemske vrste životinja. S Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tvrdnja predsjednika Venezuele Nicolasa Madura da je osvojio treći mandat na prošlomjesečnim izborima izazvala je proteste i optužbe za prevaru, dok su lideri opozicije pozvali pripadnike oružanih snaga, citat, da stanu na stranu naroda, kraj citata. U međuvremenu, zvaničnici iz Brazila, Kolumbije i Meksika tvrde da su u stalnom kontaktu s predstavnicima vlasti i opozicije, tražeći rješenje političke krize u toj latinoameričkoj zemlji koja je bogata naftom, pišu svjetski mediji, odbacujući pozive opozicije da oružane snage Venezuele stanu na stranu naroda usred protesta zbog legitimnosti ponovnog izbora predsjednika Madura. Ministar odbrane i načelnik vojske Vladimir Padrino rekao je da je vojska, citat, apsolutno lojalna Maduru, kraj citata, prenose i agencija France Press. Venezuelanska vojska je 6. avgusta kritikovala apel opozicije za podršku oružanim snagama usred spornog reizbora predsjednika Madura, rekavši da je bio očajan i pobunjenički. Opozicioni lideri Edmundo González Urrutia i Maria Corina Machado dan ranije apelovali su na savjest vojnih i policijskih službenika, tradicionalno čvrstih saveznika Madura, da, citiram, stanu na stranu naroda, kraj citata. U saopštenju u kojem se proglašava apsolutna lojalnost Maduru, ministar odbrane i načelnik vojske Padrino je rekao, citiram, snažno odbacujemo očajničke i pobunjeničke pristupe koji nastoje potkopati naše jedinstvo i institucionalnost, ali nikada neće uspjeti, kraj citata. Opozicija insistira na tome da je González Urrutia bio pravi pobjednik na predsjedničkim izborima 28. jula, koji su gurnuli naftom bogatu Venezuelu u političku krizu. Više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Argentinu, priznalo je Urrutiju kao pobjednika, dok su druge, poput Evropske unije, pozivale na potpuno objavljivanje evidencije glasanja. Opozicija tvrdi da je González osvojio više od 6 miliona glasova na izborima 28. jula u poređenju sa 2,7 miliona za Madura, te je objavila na internetu kopiju glasačkih listića sa 30.000 glasačkih mašina, piše Reuters. Vlada kaže da ima i kopije glasačkih listića, ali ih još nije objavila, kao ni izborna vlast u zemlji, čija web stranica ne radi od ranih sati 29. jula. Nakon što ga izborna vlast Venezuele, koju kontroliše vlada, proglasila pobjednikom, Maduro je, prema pisanju Guardiana, pokrenuo oštar udar na političke protivnike, pošto je njegova tvrdnja o pobjedi izazvala dvodnevne proteste i previranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Amazonu živi pleme Munduruku, koje pokušava da spasi prašumu od sve češćih upada drvosjeća, rudarenja zlata i izgradnje hidroelektrane. Ponovo su pokrenuli demarkiranje svoje teritorije i označavaju granice svojih prađedovskih zemljišta u misiji da završe zadatak koji brazilska vlada nije obavila, piše Reuters. Borba Mundurukua za odbranu svoje zemlje je jedan od najučinkovitijih načina da se Amazon spasi, kako se ne bi prešla tačka bez povratka, kažu ekološki aktivisti. Znanje, prakse i pravni status domorodačkih naroda Brazila čine ih idealnim čuvarima prašume, koja je ključna za usporavanje globalnog zagrijavanja, poručuju ekolozi. Priču priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Krčeći stazu široku 6 metara kroz gustu vegetaciju, često zamračenu krošnjama drveća, muškarci mundu ruku zaustavljaju se na svaki kilometar da bi stavili znakove na stabla na kojima piše Federalna vlada, teritorij Saurem Mujbu, zaštićeno zemljište. Mundu ruku muškarce u ovoj akciji prate žene i djeca iz sela.
Ovo nije naš posao. Obaveza je vlade da demarkira domorodačke zemlje, ali oni to ne rade. Borimo se da zaštitimo ovu zemlju već 25 godina, ali i dalje je demarkiramo. Nastavljamo čistiti granice da ih održimo živima.
Priča Tohore So, poglavica Saure Mujbu, sela Munduruku, nakon što su njegovi ljudi postavili 20. i posljednju ploču tokom svoje osmodnevne akcije. Brazilska agencija za domorodačka pitanja FUNAI izjavila je da nema dovoljno osoblja, ali radi na uspostavljanju granica pradjedovskih zemljišta. To je proces koji je zaustavljen pod prošlom vladom. Posljednji put kad su Munduruku očistili granice ovog teritorija bilo je prije 10 godina. Dovoljno vremena da najveća prašuma na svijetu poništi njihov rad. Područje se suočava sa sve većim brojem ilegalnih drvosječa i rudara zlata koji zagađuju rijeke i truju ribe koje hrane Mundurukue sa životno opasnim nivoom žive. Ekološki aktivisti kažu da borba Mundurukua za odbranu svoje zemlje predstavlja jedan od najučinkovitijih načina za spasavanje Amazona kako se ne bi prešla tačka bez povratka. Znanje, praksa i pravni status domorodačkih naroda Brazila čine ih idealnim čuvarima prašume koja je ključna za usporavanje globalnog zagrijavanja.
Nije lako, ali moramo raditi da bi šuma opstala, jer da to ne radimo, šuma ne bi opstala. Vidjeli smo da na mjestu gdje smo prethodno bili ima mnogo drvosječa koji ulaze u teritorij. Zato, da bismo nadzirali, moramo raditi posao koji sada radimo.
Od preuzimanja vlasti prije godinu i pol, Lula da Silva je priznao 10 novih rezervata. Postoje 62 domorodačke teritorije koje čekaju njegov potpis i oko 200 drugih koji su u fazi proučavanja ili s definisanim granicama, ali još uvijek nezaštićeni od strane vlade, što ih čini ranjivim na napade.
Zato što imamo zemlju i kad imamo zemlju, oni stvaraju zakone da nam oduzmu ovo pravo da živimo na toj teritoriji, oduzimaju nam prava na demarkaciju i šalju rudare da kopaju na autohtonoj zemlji, iznajmljuju autohtonu zemlju. A onda šta se dešava? Invazija na autohtonu zemlju.
Priča to autohtona aktivistkinja Alessandra Korap. Dok bi zagovornici domorodačkih prava voljeli da vlada ubrza proces, piše Reuters, Lilina obećanja izazvala su reakciju konzervativnog kongresa, moćnog poljoprivrednog lobija i nekih njegovih političkih saveznika koji kažu da su u Amazoniji potrebni novi putevi, željeznice i elektrane kako bi se generirala radna mjesta. Nad naporima Mundurukua da demarkiraju svoj teritorij Saure Mujbu nadvio se plan za izgradnju hidroelektrane koja bi mogla poplaviti veći dio teritorije. Projekat od 8000 megavata je 2016. zaustavila ekološka agencija IBAMA zbog neuspjeha u konsultacijama s Mundurukima ili pružanja odgovarajućih studija uticaja. U maju je privatizovana energetska kompanija Eletrobras zatražila ažuriranje tih studija prema regulatoru ANIL. Aktivistkinja Aleksandra Korap poručuje.
Nećemo odustati. Ministarstvo za autohtone narode često vlada. Vlade dolaze i odlaze. Imaju obavezu da nas gledaju, obavezu da gledaju autohtone ljude. Ne molimo ovdje, samo želimo svoja prava i to je uvijek naše pravo, posebno zemlja.
Teritorij Saure Mujbu također se suočava s indirektnom prijetnjom od planova vlade da izgradi 1000 km dugu željezničku prugu za izvoz žitarica iz poljoprivredne države Mato Grosso do luke na Tapahosu gdje prevoze žetvu do većih brodova na Amazonu. Domorodački lideri strahuju, kako piše Reuters, da bi projekat željeznica podržan od strane farmera i multinacionalnih trgovaca žitaricama radi smanjenja troškova transporta mogao olakšati pristup njihovoj zemlji za drvosječe, uzurpatore zemlje i rudare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Magazin. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Europske unije i Srbije o iskopavanju litijuma ojačalo poziciju Aleksandra Vučića u Srbiji i regionu. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije iz Vašingtona, i Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda. Bilo je riječ o tome da li će Njemačka, koja je posljednjih godina bila oštar kritičar autoritativne vladavine u Srbiji, sada zbog litijuma gledati Vučiću kroz prste. Da li je u pravu Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu, kada tvrdi da je Europska unija u Srbiji zamijenila demokratiju i vladavinu prava za litijum? I zašto Rusija nije zabrnuta što Vučić preko litijuma jača veze sa Zapadom? Razgovaralo se o tome da li će Vučić zahvaljujući litijumu postati ključni igrač u regionu. Da li bi mu ta pozicija omogućila da bez otpora Zapada realizuje projekat srpskog svijeta? Da li će Evropska unija i sa Dodikom napraviti sličan sporazum kao sa Vučićem s obzirom da je Republika Srpska bogata litijumom? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa srpskoj proevropskoj opoziciji s obzirom da ona najavljuje masovne proteste protiv kopanja litijuma? Kao i o tome, može li Vučić zahvaljujući profit od litijuma vladati dokle bude htio? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o iskopavanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo u Srbiji nego i u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona, i Srećko Đukić, bivši srpski diplomata i ambasador. Gospodine Đukiću, da li se potpisivanje memoranduma menja odnos Evropske unije prema Aleksandru Vučiću?
Ja bih rekao da za sada možemo da konstatujemo da se učvršćuje taj odnos koji je Evropska unija imala prema Aleksandru Vučiću, da se on ne menja, da je to taj put koji je trasiran već niz godina. E sad, kako će to biti dalje? To ovog trenutka mi baš ne možemo sasvim da precizno odgovorimo, imajući u vidu da je posle tog memoranduma, da je Srbiju zapljusnuo talas velikih protesta i demonstracija, i to u onim mestima gde nikada demonstracije i protesti uopšte, a pogotovo protiv ove vlasti, nisu održavane. Prema tome, treba da sačekamo malo neko izvesno vreme, da li će taj talas protesta i demonstracija pretvoriti se u nekakav tsunami, ili će se razbiti od neke hridine koje nesumnjivo vlast priprema.
Kako je vaše mišljenje, gospodo Stradner, da li će se nakon potpisivanja memoranduma promeniti odnos Evropske unije prema Aleksandru Vučiću?
Pre svega, kada pogledamo uopšte kako Evropska unija razmišlja o proširenju i razmišlja o promociji demokratije, ovo zaista što se dešava trenutno u Srbiji nije ništa iznenađujuće za mene. Zato što spoljna politika Evropske unije je zasnovana na načelu, kako oni to zovu, pragmatizma, a oni vrlo dobro razumeju da je Srbija daleko od pristupanja u Evropskoj uniji, ali je zaista naivno razmišljati da i predsjednik Vučić želi da pristupi Evropskoj uniji. Ako pogledate pažljivo njegove izjave. On nikada ne govori o pristupanju Evropske unije Srbiji kao članici Evropske unije, već često govori da je Srbija na putu Evropskoj uniji. A zašto? Zato što pristupanje Evropskoj uniji ne bi njemu omogućilo opstanak na njegove vlasti, što jeste njegov jedan od glavnih ciljeva, opstanak na vlasti što duže. A samo pristupanje, kako on zove, put ka Evropskoj uniji bi omogućio fondove Evropske unije koji bi mu pomogli ekonomski da se održi na vlasti. Ja uopšte nisam iznenađena trenutnom situacijom koja se tiče memoranduma i ulogu Evropske unije, posebno Nemačke, ali vidjet ćemo veoma uskoro, verovatno i Francuske. Zato što Vučić razume da je litijum strateški bitan. Ja ne bih rekla da je on toliko bitan koliko se u medijima u Srbiji priča, ali jeste bitan strateški na geopolitičkom planu. Ali također bih rekla da Vučić vrlo koristi svoju taktiku koju je koristio i za Kosovo i za Bosnu, da eskalira pa da eskalira i onda sebe postavi kao jedinog garantora mira. E tako isto i ovog puta za litijum sebe postavlja u centar tako što on želi da potpiše taj memorandum i želi da sarađuje sa Zapadom na tom putu. Proteste će iskoristiti da kaže ja bih hteo, ali oni mi ne daju, pa da sebe postavi opet kao nekog garantora za litijum, jer je to radi proteklih nekoliko godina, tako da ja ne verujem da će ovog puta biti bilo šta drugačije.
Gospodine Đukiću, zanimljivo je da je nemački kancelar Scholz lično došao u Beograd na potpisivanje memoranduma. Setimo se, poslednjih godina Nemačka je od svih evropskih zemalja najviše kritikovala autoritarne metode vladanja Aleksandra Vučića. Bila je jedna od retkih zemalja Evropske unije koja je veoma oštro reagovala na zloupotrebe vlasti prilikom decembarskih izbora prošle godine. Da li će nakon potpisivanja memoranduma Nemačka postati mnogo tolerantnija prema Vučićevim metodama vlasti zato što je jako zainteresovana za litijum?
Nemačka mora da dobije neki kolač u Srbiji. Iz Evropske unije najveći kolač za sada je dobila Francuska. Francuska je dobila aerodrom, Francuska je dobila metro i uskoro Macron treba da dođe da potpiše više milijardi vredan ugovor o kupovini francuskih vojnih aviona Rafala. I to neće biti kraj poslovima komercijalnim sa Francuskom. Nemačka je s druge strane najveći investitor u Srbiji, najveći broj nemačkih kompanija je u Srbiji. Nemačka je ekonomski pojam za Srbiju, ali Nemačka sem tih svojih investicija, sem svojih pogona, Nemačka nema nijedan tako dobar komad kao što ima Francuska, Rusija, Kina. Nemačkoj je morao da pripadne litijum. I mi vidimo sada da je, dok je Vučić kritikovan prošle godine za vreme onih pokradenih decembarskih izbora, da su se vodili u stvari pregovori iza leđa javnosti sa Nemačkom oko iskopavanja litijuma u Srbiji. A litijum je itekako potreban, to je jedan metal koji je potreban celoj Evropi, evropskoj industriji, a pogotovo je potreban Nemačkoj, jer Nemačka je pojam automobilske industrije, a litijum se, kao što znamo, koristi najviše za električne automobile. Prema tome, kome bi drugo mogao da pripadne litijum u Evropi nego Nemačkoj? Ja vidim da i uprkos potpisivanju tog memoranduma da određeni politički krugovi, čak i socijaldemokratske partije, kritikuju i taj memorandum i ponašanje Scholza, odnosno Vučića, oko celog tog paketa, da je on netransparentan. Ali mislim da je ovim Vučić pokušao da kupi Nemačku, kao što je kupio obećanjima Merkelovu pre desetak godina kada je ona bila na vlasti. Dakle, to je jedan pokušaj ponovnog pridobijanja Nemačke, jer, kao što znamo, Vučić je uspeo da kupi Kineze. Kinezima je dao Bor i rudnik bakra i rudnik zlata. Završava se velika, najveća, kažu, fabrika guma u Evropi u Zrenjaninu sa tehnologijom koja uopšte ne garantuje ekologiju. Znamo da kineske firme grade sve što se gradi u Srbiji. Rusiju je kupio time što ne uvodi sankcije Rusiji. To je za Rusiju od kapitalne važnosti. Amerika je namirena briselskim sporazumom 2 i Ohridskom agendom, jer za Ameriku je najvažnije kosovsko pitanje. Tako da je on uspeo da podeli svima akcije kojima raspolaže Srbija i da se obezbedi za naredne 3-4 godine.
Gospođo Stradner, mislite li vi da će Nemačka zbog litijuma postati mnogo tolerantnija prema Vučiću?
Nemačka je još od Angele Merkel veoma blaga prema Vučiću, tako da ovo zaista nije ništa novo, ali bih htjela isto jednu stvar da kažem, a to je da Scholz sam kao takav ne predstavlja Nemačku kao takvu, već zaista postoji tamo opozicija i drugi ljudi koji se veoma suprotstavljaju ovakvom, kako oni zovu to, pragmatičnom pristupu prema Beogradu. Ali ono što mene zaista plaši više nego bilo šta jeste Rusija. Pa kada pogledam Rusiju početkom 90-ih, gde je naivno Zapad mislio da će kroz otvoreno tržište i ekonomiju i ulaganje učiniti da se Rusija približi Zapadu, pa tako isto i danas misle da kroz investicije mogu da dovedu da Vučić može da približi Srbiju bliže Zapadu. To je veoma naivno razmišljenje i ja ne mislim da će to približiti Srbiju Evropskoj uniji. A druga stvar, vidimo da i Francuska i Nemačka, pa čak i Amerika misle da je Vučić stabilizator i nosilac sigurnosti u celom Balkanu, pa ako njemu daju ono što njemu odgovara, iako je autoritarni lider, da će on moći ceo Balkan da približi Evropskoj uniji, što je takođe jedno naivno razmišljanje, jer baš kao što se Putin plašio demokratije u svom okruženju, tako i predsjednik Vučić se plaši demokratije u njegovom okruženju, pa pogledajte samo što se trenutno dešava u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, koje jesu zemlje NATO-a i koliko je uticaj Srbije, ali same Rusije, urušio demokratiju u obe zemlje. Pa tako da Vučić uvijek ima alibi da kaže Srbija možda ima problem s demokratijom, ali pogledajte u okruženju šta se dešava.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o kopanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zemlji i regionu. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu i stručnjak za Balkan, rekao je povodom memoranduma da je Evropska unija zamenila demokratiju i vladavinu prava u Srbiji za litijum. Slažete li se s tom ocenom?
Ja bih podsjetio da on i ranije govorio da je Srbija tolerisana kao zemlja stabilokratije, da je i to bolje nego nešto drugo. To je poražavajuće i to je, ja mislim, najveća opasnost za Zapadni Balkan, što će biti sve dalje od demokratije taj deo Evrope, to nekako se gura u drugi, treći, ne znam koji plan. Ja moram vas podsjetiti, kad su počele, da li je to bilo kraj 80-ih ili početak 90-ih godina, sjećate se da je u Srbiji bila diskusija da mi rešimo srpsko pitanje pa ćemo onda rešiti pitanje demokratije. A evo prošlo je 35, skoro će 40 godina, niti smo rešili srpsko pitanje, niti smo rešili pitanje demokratije. Da smo rešili pitanje demokratije, bilo bi rešeno i srpsko pitanje. U Rusiji nije rešeno pitanje demokratije, pa neće biti rešeno nijedno drugo pitanje dok se to pitanje reši. Imaćemo uvijek problem Rusije, kao što će imati i problem male Rusije na Balkanu, kako Srbiju tretiraju. Tako da ta percepcija Zapada je apsolutno pogrešna.
Gospođo Stradner, kako Rusija reaguje na poteze Vučića kojim on nastoji da pridobije naklonost Zapada?
Rusija razume Srbiju i Vučića bolje nego Zapad. Brisel i Vašington vole veoma jednostavna rješenja. Balkan je veoma kompleksan i nisu željni da se upuštaju u duboke analize. Putin razume etničke probleme u regionu, razume politiku identiteta, razume kulturu, razume sve one ranjive stvari koje može uvek da eskalira. Njega ne zanima Balkan zbog ideologije ili zbog, kako oni to zovu, ruska braća, već zato što je to žarište koje uvek može da eskalira i onda da sebe postavi kao nekog medijatora i da kaže Zapadu, ukoliko ne želite da ovo eskalira više, morate samo da pregovarate Ukrajini. Tako da Njega Vučić kao takav, što mi mislimo, se približava Zapadu, ne zanima, jer on zna da to apsolutno je samo na kratke staze, da ovo neće ništa opstati na duge staze. Prošle godine 90 NATO mirovnjaka je bilo povređeno, a Putin već godinama želi da pokaže kako je NATO ništa više nego papirni tigar i organizacija koja nema moć, pa je tako omalovažavao NATO evo prošle godine na Kosovu. Ja verujem da je to bila runda 1, uskoro će biti, verujem, runda 2. Evo, pogledajte šta se dešava u Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom. Tako da je Balkan samo jedna igra u šahovskom sistemu Putina, da Zapad oslabi kroz hibridno ratovanje. Nažalost, to funkcioniše. Putin je KGB čovjek, on nije vojska i on razmišlja potpuno drugačije nego što razmišlja Zapad.
Gospodine Đukiću, da li će nakon potpisivanja memoranduma o litijumu, kojim Vučić postaje na neki način saveznik Brisela, ojačati njegova pozicija u regionu? Da li će Vučić sada imati odrešene ruke da jača veze sa Republikom Srpskom, čime potkopava integritet Bosne i Hercegovine? U posljednje vreme vidimo sve više njegovih poteza u tom pravcu bez reakcije Evropske unije.
Ako taj je projekat litijuma zaživi i krene punim tempom kako je to dogovarano i kako je to i Scholz najavio, naravno da će akcije Vučića u regionu jako ojačati, tim pre što on ima odlične pozicije kod Makrona. Videli smo da ga američki zvaničnici, uključujući američkog ambasadora u Beogradu Hila, jako hvale. O Kini i Rusiji već da ne govorim, tu on ima apsolutnu podršku. Prema tome, on na neki način postaje gospodar situacije na Zapadnom Balkanu. On postaje taj koji diktira uslove na Zapadnom Balkanu. Pozicija Vučića će jačati, ali nikako neće jačati put Srbije u Evropsku uniju, jer on će nastaviti da simulira evropski put i članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao što je i Evropska unija do sada simulirala da ne vidi da Vučić simulira evropski put.
Gospođo Stradner, evo da i vas upitam, mislite li da će nakon potpisivanja memoranduma ojačati Vučićeva pozicija u regionu i da će on imati odrešene ruke da radi što god hoće u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, a posebno u Bosni i Hercegovini?
Koliko god da se neki ljudi na Zapadu smeju Vučićevom i Vulinovom ideji kao i Dodikovoj velike Srbije, mi moramo razumemo da ideologija je izuzetno bitna. Mnogo bitnija često nego ekonomija koju Zapad priča. Stoga, te hibridne radnje koje Vučić radi trenutno u Crnoj Gori, evo ja isto pratim i Severnu trenutno Makedoniju, šta se dešava i Bosnu i Hercegovinu, to govori sve da je to jedan plan na duge staze. Jer Vučić, baš kao i Putin što je bio ljut, misleći da se Sovjetski savez raspao zbog Zapada, tako i Vučić isto misli da se Jugoslavija raspala zbog Zapada i da je nepravedno Srbija bila osuđena, tako da ima tu dosta i tog ideološkog momenta. Ja ne bih rekla da bi Zapad njemu dozvolio da radi ono što on hoće, ali je jako bitno da razumemo geopolitičku situaciju trenutno šta se dešava u Ukrajini. Pogledajte na Bliskom istoku i pogledajte trenutno Kina i njene planove za Tajvan. Zapad je veoma zauzet na sve te frontove. Posljednja stvar koja mu treba jeste bilo kakav problem na Balkanu. Oni naivno misle da ako Vučiću daju svu moć da će on biti nosilac sigurnosti, bezbednosti i mira na Balkanu, to apsolutno nije tačno, jer upravo on taj koji eskalira, deeskalira, koristi Dodika za svoje planove i onda sebe postavlja kao neko ko je kao garantor mira.
Ovo što ste vi govorili o odnosu Zapada, o tome kako veruju Vučiću, pa to pokazuje ove blage reakcije na deklaraciju Svesrpskog sabora koja je praktično ozvaničenje politike srpskog sveta. A reakcije su bile gotovo nikakve.
Apsolutno. I to je upravo ono što sam rekla. Često mislimo da se oni sve razumiju, da oni imaju najbolje ljude koji razumiju Balkan. To nije tačno. Pogledajte šta se dešava trenutno u Ukrajini. Kogod je pratio Rusiju, je imao jasnu viziju i jasno znanje da 2022. godine Rusija je postavila vojsku na granici ne zbog vežbe, već da napadne Ukrajinu. E tako isto, nažalost, i za Zapadni Balkan mnogi ne razumiju na zapadu šta se dešava, jer nemaju dubinu razumevanja etničkih odnosa, nemaju dubinu razumevanja politike identiteta. Ovo nije baš optimistični pogled, ali ja se plašim da nisu baš srećna vremena u regionu.
Dobro, da se vratim u litijumu. Gospodine Đukiću, pošto je i Republika Srpska bogata litijumom, mislite li da će Evropska unija i sa Dodikom postići sporazum o kopanju litijuma i tako ojačati njegovu poziciju koja je praktično oslabljena zbog veoma teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj?
Znate šta, s obzirom da lukrativne stvari caruju u međunarodnoj politici, ja uopšte ne bi bio iznenađen time. To može da se desi vrlo lako. Da podsjetim samo, kad je početak bio invazije Rusije na Ukrajinu, Zapad je bio jedinstveniji nego sada i rekao je da ćemo poraziti Rusiju strateški. Sad to od Zapada ne možete čuti. Već sada vidimo da se ekonomski kalkuliše sa Rusijom, koliko se gubi, koliko se dobija i tako dalje, što to dugovlači taj rat i čini ga krajnje neizvesnim, odnosno sve ide na ruku Rusije. Ako Sjedinjene Američke Države ne dobiju lidera poput, na primjer, Ronalda Reagana, kao što je bio, onda se postavlja pitanje kuda će ovaj svet ići. Biće potpuno prekrajanje sveta i stvaranje jednog novog međunarodnog poretka po nekim drugim pravilima i nekim drugim uzusima, u kome Zapadni Balkan će postati potkusurna moneta velikih sila. I ja zaista u toj igri i nadmetanju velikih sila ne mogu da predvidim šta će se sve dešavati na Balkanu, imajući u vidu da je uvek Balkan bio, kao što Rusi tvrde, njihova sfera uticaja, mada je Balkan, a pogotovo Srbija, kao možda najznačajniji deo tog zapadnog dela Balkana, ona je uvek bila zapadu naklonjena i uvek se sa zapadom nalazila na istoj strani. Međutim, danas to više tako ne tvrdi ni Beograd ni Moskva. Tako da taj litijum može da bude jedan okidač veliki za neke stvari u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, ako se to ne sagleda u onim krugovima gde treba da sagledaju kuda će te stvari dalje razvijati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o kopanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zemlji i regionu. Saugovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona i Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, mislite li vi da bi Dodik mogao da postigne sporazum sa Briselom zahvaljujući litijumu koji postoji također u Republici Srpskoj, da bi u stvari oni i njemu počeli da gledaju kroz prste zbog litijuma?
Ako pogledate šta je rekao Dodik, rekao je da upravo idu u američki špijonski avioni po teritoriji Bosne i Hercegovine da gledaju prirodne nalazišta, ali eto, rekao je kako Amerika neće dobiti ništa. Morate također da pogledamo i kako je Amerika posljednjih nekoliko mjeseci bila veoma oštra prema Dodiku. Nove sankcije su nastale. Ključno pitanje je zašto Francuska i Nemačka i neke druge zemlje Europske unije su tihe kada je u pitanju Dodik. Ja ne znam da li u pitanju litijum, vrlo je moguće da jeste jer ima tamo isto nalazišta, pa vjerovatno i iz tog razloga kako tolerišu Vučića, tako isto razmišljaju da daju Dodiku ono što njemu odgovara i da ga ne iritiraju kako bi možda dobili to što oni žele. Ali ono što mene zaista plaši, mnogi gledaju taktički na Balkan, a izuzetno je bitno gledati strateški na Balkan, veliku sliku koju dosta ljudi, nažalost, ne gleda. Dodik je izrazio svoje secesionističke želje i pripajanje sa Srbijom, iako to neki mogu da misle da je to suludo i da nije racionalno to što Dodik radi. Ja mislim da su veoma velike šanse da to Dodik uradi, upravo kao što ste vi rekli, i onaj sabor koji se desio, to je veliki korak upravo ka tome. Ključno pitanje je tu zašto je Evropska unija bila tiha, gde su sankcije koje je Amerika i koje je Velika Britanija već uradila prema Dodiku i uopšte Republici Srpskoj. Tako da nisu baš tako sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da će to biti sledeće žarište ozbiljnih hibridnih operacija u regionu.
Gospodine Đukiću, da se vratimo Srbiji, verujete li da će Evropska unija zbog litijuma potpuno okrenuti leđa opoziciji u Srbiji koja najavljuje masovne proteste protiv kopanja litijuma?
Pa nažalost i do sada opozicija nije imala nikakvu podršku i nikakvo razumevanje u Evropskoj uniji, ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Neku vrstu podrške, neku vrstu razumevanja pokazali su tokom ovih zadnjih parlamentarnih izbora, ali to je bilo zaista mlako, napisano je nešto na papiru, ali sve je na papiru praktično i ostalo. I ja ne verujem da posle svih ovih podmirivanja interesa u Srbiji od Sjedinjenih Američkih Država preko Kine, Rusije, Nemačke, Francuske, da opozicija ima šanse naredne bar 3-4 godine. Naravno, ako se ne desi nešto što mi ne možemo ovog trenutka da predvidimo, ako sam režim ne naleti na neko podvodno kamenje i ne nasuče se, tako da kažem kolokvijalno, opozicija je Srbiji apsolutno prepuštena sama sebi.
Gospođo Straden, mislite li vi da će Evropska unija zbog litijuma potpuno okrenuti leđa opoziciji Srbije? Briselu će sigurno smetati ovo što radi sada opozicija kada kreće u masovne proteste protiv litijuma.
Apsolutno, Vučiću će to najviše odgovarati, zato što će upravo onda moći da kaže, eto, ja želim da sa vama sarađujem, ali opozicija mi ne da. I to je, on radi sa protestima pre nekoliko godina, to je tipična šarada koju Vučić konstantno koristi. Tako da, nažalost, ja to ne vidim da će biti bolja situacija.
I na kraju, u zaključku, gospodine Đukiću, da li će kopanje litijuma i značajni prihodi koje će od toga dobiti omogućiti Vučiću da ostane na vlasti dokle bude hteo?
Ja mislim da, ako se taj paket realizuje, on će ostati na vlasti koliko on bude hteo i pravit će vlast kakvu on hoće, bit će malo predsjednik, bit će malo premijer. Međutim, ipak je Srbija područje trusno, nepoznato, tu režimi baš ne mogu da se osiguraju da će biti beskrajno dugo na vlasti. Ovaj doduše režim evo sad beleži rekord, bar u odnosu na ove prethodne režime koje smo imali, tako da svi ti snovi mogu da se vrlo brzo razbiju, jer Srbija ulazi u strahovite probleme. Srbija nema vode, Srbija je zemlja prezadužena, Srbija je zemlja koja gori sada, bukvalno gori, toliko je poljoprivreda sada stradala i prinosi će podbaciti, treba se spremati za godine koje neće Vučiću ići na ruku i to neće biti jedna godina, već više godina, tako da ipak ja bih rekao da sve to je koliko izvesno, isto toliko je neizvesno.
Gospođo Stradner, mislite li vi da će kopanje litijuma i veliki prihodi koje će od toga dobiti omogućiti Vučiću da ostane na vlasti dokle bude hteo?
To je upravo ono što predsednik Vučić i planira da uradi, ali baš kao što je gospodin Đukić rekao, mislim da je previše rano govoriti šta će se desiti u narednih par godina. Moja porodica mislila da će i Milošević ostati na vlasti doživotno, pa nije. To će dosta zavisiti njegov opstanak na vlasti od geopolitičke situacije. Šta će se desiti u Ukrajini, ko će pobediti u Americi, jer mislim da će to izuzetno biti važno. Rusija, Kina, Severna Koreja i Iran pokušavaju da naprave nešto što se zove multipolarni svet. Gde će uopšte Zapad ići? Tako da Vučićev opstanak na vlasti će zavisiti i od neke geopolitičke situacije, ali situacija u Srbiji uopšte nije sjajna, ekonomija nije sjajna, izuzetno ima ljudi koji su nezadovoljni, ne treba zaboraviti mladi koji svaki dan napuštaju zemlje i ne žele da se vrate, tako da nije baš tako čista, jasna, čvrsta njegova pozicija kao što mnogi misle.
Hvala gospođo Stradner.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala vama, Omere.
Bio je to most u kome su sagovornici bili Srećko Đukić, bivši srpski diplomata i ambasador, Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokrate iz Vašingtona. posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete uvijek saznati na našoj web stranici kao i na našim društvenim mrežama.